Da tok Peter til orde og sa: «Hva så med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier dere, enhver som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, skal få 100 ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, men også forfølgelser. Og i den kommende verden evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.» Slik lyder det hellige evangelium. Hvis noen kommer til deg med et tilbud om å bli med i en eller annen klubb eller forening, så stiller du naturligvis spørsmålet: «Ja, hva har jeg så igjen for det? Lønner det seg? Hva er vitsen?» Og tilsvarende kan man spørre: «Lønner det seg å være en kristen? Hva har vi igjen for det? Hva er vitsen med å være en disippel og følge Jesus?» For å si det på moderne norsk: «What's in it for me?» Hva? Hvilket utbytte har jeg igjen av det? Og det er jo på en måte det spørsmålet som åpner denne teksten. Peter spør Jesus: «Hva så med oss? Hvordan skal det gå med oss?» Og bakgrunnen er at rett før denne teksten som vi leste nettopp, så har da Jesus møtt denne rike mannen. Og det møtet er jo berømt. Han er rik, men han er også en from mann. Han kan budene, han vet hva som er rett og galt. Men det var dette med rikdommen. Og Jesus ser jo det, at denne mannens utfordring er hans rikdom. Han henger fast der. Og derfor så sier han: «Gå først og selg alt du eier, og kom så og følg meg.» Og da blir jo disiplen naturligvis ganske forvirret og spør: «Hvem i all verden kan da bli frelst?» Og Jesus svarer: «For mennesker er dette umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Og så kommer da dette spørsmålet: «Men hva så med oss?» For de er jo en helt annen situasjon enn denne rike mannen, han som hadde så mye. «Vi har jo forlatt alt», sier Peter, «og fulgt deg.» Og det var jo for så vidt sant, for de hadde vært fiskere. Jesus møtte dem, og de lot garnet ligge og fulgte han, og ble vandringsmenn, som levde langt på vei fra hånd til munn. Lønner det seg å følge Jesus? Lønner det seg å være en kristen når det er så vanskelig å tro? Vil det ikke være lettere å la være? Og når det i tillegg til å være vanskelig å tro også er sånn at vi kanskje ofte som kristne kjenner oss latterliggjort? Du går vel muligens ikke for å være så veldig lur hvis du sier at «jeg tror på Jesus». Har du sluttet å tenke selv, liksom? Tror du på alt det som står i Bibelen, liksom? Noen ganger kan jo det utarte til rene mobbingen. Det er noen som har opplevd det, også i vårt samfunn i dag. Ikke bare latterliggjøring, men også mobbing. Min direkte forfølgelse, det ser vi lite til, heldigvis, i vårt samfunn. Men for mange kristne verden over, så jo det en del av virkeligheten. Og vi kan spørre, hva har det igjen for det? Er det verdt prisen? Så når Peter spør, hva så med oss? Så tar altså Jesus ikke og irettesetter det spørsmålet. Han kunne liksom ha sagt det at, ja, men Peter, det skal ikke du bry deg om. Du må være forberedt på å lide. Og for Guds skyld så må jo du også kunne tåle noe. Guds rike er jo mye større enn deg, Peter. Nei, Jesus tar Peters spørsmål på alvor, og han gir et ganske originalt svar. For vanligvis når denne tematikken kommer opp, hva koster det å følge Jesus, så snakker han om å bære kors. Han snakker om lidelse, han snakker om forfølgelse, han snakker om motstand. Og det gjør han i denne teksten også, men egentlig ganske kort. For han snakker om hva de skal få, de som følger etter ham. Han snakker om lønnen. Ja, det lønner seg. Og det lønner seg ikke bare en gang i evigheten. Men Jesus sier faktisk at dere skal få noe igjen nå også. Hør bare. Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkre for min skyld og for evangeliets skyld, skal få 100 ganger så mye igjen i den tiden som nå er. Skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, men også forfølgelser. Altså, den som følger etter meg, sier Jesus, den som bryter opp, slik som du har gjort, Peter, vil i den tiden som nå er, oppleve både vinning og tap. Og la oss ta tapene først. Peter og alle disiplene, med unntak av Johannes, mistet livet for Jesus skyld. Og vi hørte i dag i tekstlesingen fra apostelgjerningene om Stefanus, som ble den første kristne martyr. Og i dag, i mange land verden over, er det kristne som mister livet og utsettes for alvorlig fare fordi de er kristne. Og om de ikke mister livet, så mister de familien sin. De blir utstøtt av slekten. De mister arbeid, og de mister trygghet. Det skjer i mange muslimske land. Det skjer i kommunistiske land. Og det skjer også i India, det store demokratiet, men hvor i noen områder i India hindunasjonalister går til angrep på andres troende. Og i dag markerer vi søndag for det forfulgte. Og da er det disse våre kristne forfulgte medsøsken som vi tenker på, og som vi ber for. De mister mye. De som følger Jesus mange steder i verden. Og samtidig så sier Jesus, dere skal få det igjen. Allerede i denne tiden. Og hva mener han med det? Ja, han mener jo ikke nødvendigvis at de skal bli rike. Og at Guds rike i all sin herlighet skal bryte inn allerede i denne tidsalder. For det hører fremtiden til. Nei, han snakker om menigheten. Han snakker om det nye fellesskapet. Han snakker om den nye familien. Den som mister sin familie for Jesus skyld, skal få en ny familie i den kristne kirke. Og den som mister sine åker og sitt livsopphold fordi han er en kristen, skal kjenne og erfare det, at hans materielle og fysiske behov blir ivaretatt i menigheten. Og det kan virke som drøy kost for oss, for dette er liksom ikke vår situasjon. Men hva var grunnen til at kristendommen vokste så eksplosjonsartig de første 300 årene av sin historie? Enda kristendommen på den tiden jo ikke hadde noen allianse med makten. Og i motsetning til islam så utbredte kristendommen seg i grunnleggerfasen, ikke ved hjelp av sverdmisjon. Hva var da hemmeligheten? Hva var grunnen til at medlemstallet, eller antall kristne, fra år 30 til år 312, hvor den første kristne keiser Konstantin kom til makten, stiger fra 1000 til 10 millioner? Det er en fantastisk vekst. Og hva er grunnen? Jo, det er selvfølgelig evangeliet. Men det var like mye det kristne fellesskapet. Det var like mye det at den måten de kristne var sammen på, som en familie, på tvers av etniske skillelinjer, på tvers av sosiale klasser, hvor til og med slavene kunne bli ledere. Den type fellesskap hadde hverken grekerne eller romerne noen gang sett maken til. Og der ble på en måte Jesu ord oppfylt. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer. Menigheten i Roma hadde i år 150 1500 mennesker på sin liste over mennesker som mottok bistand fra menigheten. Menigheten var et nytt fellesskap. En ny familie, hvor de som mistet mye for troens skyld, faktisk kunne få det igjen. Og så spør jeg i dag til dere i Etne og Skånevik, hva er det å være menighet? Vi snakker gjerne om en åpen folkekirke, og la oss gjøre det. Det er klart at kirken skal være åpen. Men det er ikke nok å være åpen, for det må jo være noe innenfor. Og hva er det som er innenfor i denne åpne kirken? Jo, der er evangeliet om Jesus. Og der er det et fellesskap. Ja, det forventer vi faktisk å finne. Og jeg som biskop, når jeg kommer rundt på besøk, eller visitas, som det heter litt formelt, så spør jeg, hvordan er det med fellesskapet? Hvordan er det med diakonien? Tar dere vare på hverandre? En konfirmant fra et av de rikere strøk i Oslo sa en gang til presten sin: hjemme og på skolen er jeg nødt til å være vellykket. Her i kirken får jeg lov til å være meg selv. Det er et godt vitnesbyrd om en menighet. Og det skulle jo også bare mangle. For vi har jo som menighet en grunnfortelling eller to. Den ene er jo fortellingen om den bortkomne sønn, han som ødelegger alt, og som kommer tilbake full av sår og skrammer og med tomme hender, og har gjort alt feil, og blitt tatt imot og feiret. Det er sånne mennesker menigheten består av. Og så har vi en annen grunnfortelling om han som hjalp en fremmed, den barmhjertige samaritan, og som tok vare på ham og stelte sårene og betalte alle hans utlegg. Tenk på de to fortellingene. Sammen sier de ganske mye om hva det er å være menighet. Og mange forfulgte kristne i dag opplever at sånn er det fortsatt. Det de mister, det får de faktisk igjen. I form av nye søsken, nytt hus, et nytt fellesskap og også materiell omsorg. Hit til kirken skal vi få komme med de vanskelighetene vi har, med våre skrammer, våre sår. Vi skal bli møtt med nåde og med tålmodighet, med lyttende ører, med varme hjerter og hjelpende hender. For den som trenger det. Og det er ikke alle som trenger dette, men det er noen i våre fellesskap som har behov for en ny familie. Som har sosiale, følelsesmessige, ja, kanskje også materielle behov, selv om vi lever i et rikt land. Og menigheten skal møte dem. Og hvis det er ingen i vår menighet som lider nød, så må vi spørre, er det noen vi ikke har sett? Er det noen vi skal gå ut til? Vi som tror, vi er ikke først og fremst medlemsfeller. Vi er en familie. Så tilbake til spørsmålet, lønner det seg å være en kristen? Og Jesus svar er jo ganske åpenbart, ja og nei. Du må regne med forfølgelser. Det blir ikke nødvendigvis noe enklere liv av å være kristen, og det er det mange som har erfart. Men du får et nytt fellesskap, en ny familie, og du får en tro på at du er ivaretatt og elsket av Gud. Og hvis jeg skal si hva som for meg er det viktigste i troen, så er det den enkle overbevisningen. Jeg er ivaretatt. Jeg er ikke spart, men jeg er ivaretatt. Men på lang sikt så er regnskapet helt entydig. Lønnen for å være en disippel er uendelig stor. Den som følger meg, sier Jesus, skal i den kommende verden få det evige liv. Det evige liv. Det er umulig å forestille seg en sånn lengde. Men det er ikke først og fremst en lengde Jesus snakker om her. Men det er en kvalitet. Det evige liv, et liv som bare er godt. Hvor det ikke er gråt. Ikke sorg, ikke tårer, og hvor Gud er alt i alle. Paradiset, rett og slett. Ja, det tror vi på. Men vi må jo også innrømme at vi vet jo ikke. Vi kan jo ikke bevise det. En kjent fransk filosof som heter Blaise Pascal, som levde på 1600-tallet, utfordret en gang en venn som ikke trodde på et veddemål. Og han sa, la oss nå ta et veddemål. Vi vet ikke om Gud finnes eller ikke finnes. Vi vet ikke om kristendommen er sann eller ikke sann. Vi må begge ta en sjanse. Vi må vedde. Hvis det nå ikke finnes noe evig liv, hvis begge alternativer er like gode, ja, så spiller det jo ingen rolle hva vi tror, for da er alt slutt med døden. Så nå har vi jo begge tapt. Men hvis det finnes et evig liv for den som tror på Jesus, ja, da har jo jeg alt å vinne på å tro på ham og følge ham. Og den som ikke tror, har alt å tape. Gevinsten er så stor at innsatsen, utgiftene, blir små. Ja, noen syns kanskje det er en kynisk måte å tenke på. Men det er et argument som en jo kan ta med seg og grunne litt på. Hva har du å tape? Tenk om Jesu løfte om evigheten er sant. Troen er jo uansett hva du tror på, et veddemål, et vågestykke. Så hvorfor velge Jesus? Ved en annen anledning så spør Jesus disiplene: «Vil også dere gå bort?» Og foranledningen er at han har holdt en tale, og mange har gått. De fleste gikk, og så sto den lille flokken med disipler igjen. Og så snur Jesus seg, og så spør han: «Vil også dere gå bort?» Og da svarer Peter: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og kanskje er dette det innerste i troen. Og jeg tror dette er den dypeste grunnen til å tro på Jesus. Og dette er på en måte selve lønnen. Det er han selv. Troen er ikke det vi har forstått og skjønt. Og troen er i hvert fall ikke at livet er blitt enklere og greiere. Men troen handler om at vi har fått øye på Jesus. At han har rørt i oss. Og at vi har et håp om at bak graven så er det ham vi møter. Hvem skal vi da ellers gå til? Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.